Takže ja som v tom týždni uplynulom a nejaké dni predtým ešte premýšľal nad niekým, kto takisto našiel tú odvahu v Pánu Bohu a v jeho živote sa veľmi prejavovala. Takže ja vás dnes pozývam znovu nazrieť do života apoštola Pavla. Minule sme sa zamýšľali nad jeho štvrtou misijnou cestou, tak som to nazval. No takže idem tak chronologicky úplne dozadu, teraz budeme v prvej misijnej ceste. Ale dúfam, že vám to nebude vadiť, keď sa pozrieme niekde skôr na ten začiatok Pavlovej práce. A dnes sa pozrieme do kolónie Rímskeho impéria, ktorá sa volá Onia. Bude to v provincii Galácia. Poznáte list Galatianom, to je vlastne miesto, kde Pavol potom písal svoje listy. A vy, ktorí chodíte na dovolenky, tak je to na území dnešného Turecka. Tam sa pohyboval Pavol v tom čase v rámci tej prvej misijnej cesty. Keby som vám tu premietol mapku, čo som teda nestihol, niektorí z vás, ak máte, viem, že evanjelické preklady majú vzadu všetky tie mapky a sú tam misijné cesty, tak si to tam môžete otvoriť, aj keď to není až tak príliš dôležité, len tak, aby ste zhruba vedeli, že ako Pavol putoval a nebudeme premýšľať nad všetkými tými miestami, ktoré tam prešiel. Nás bude zaujímať hlavne tá Pavlová Barnabášová práca v meste Listra. To je v skutkoch 14. Časovo budeme asi tak niekde v polovici tej misijnej cesty apoštola Pavla. Prezradím vám, že z toho, čo tu mám, by sa dali spraviť také dve zamyslenia. Takže ja by som sa raz najskôr s vami pozrel na to, na také dôležité momenty, ktoré predchádzali tej Pavlovej misijnej ceste vôbec tomu, ako on sa stal misionárom, ako sa vydal na putovanie. Vraj precestoval asi 20 000 kilometrov v tej dobe. Takže nebolo to nič malé a mal obrovskú motiváciu. Takže ako bol apoštol Pavol povolaný? Môžete si otvoriť skutky 13. kapitolu. Tie texty sme čítali, môžete si ich znova nejak prebehnúť očami. Tá 13. kapitola začína zmienkou o cirkevnom zbore v Antiochii. Len tak pre zaujímavosť, bolo to tretie najväčšie mesto Rímskej ríše. Bolo to vlastne mesto, kam sa rozprchli tí prví kresťania, keď prišlo veľké súženie a prenasledovanie po ukameňovaní Štefana. A tu práve tu v tejto Antiochii, v tomto obrovskom meste, bol Paul, alebo teda Saul a Barnabáš na pokyn Ducha Svätého oddelený do služby. No, mali tam niečo ako naše zborové voľby, že? Proste tam padlo nejaké rozhodnutie. Tam sme čítali od 2. po 4. verš, začiatok toho 4. verša vám prečítam ešte raz. Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula do práce, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili, potom skladali ruky na nich a prepustili ich. A oni, vyslaní Duchom Svätým, zišli do Seleukie a do tých ďalších miest. Takže tie voľby u nich vyzerali si tak, že oni tam sa postili, modlili, prehovoril tam Duch Svätý, oni na nich zložili ruky, zase sa postili a modlili a až potom apoštol Pavol vlastne bol vyslaný aj s Barnabášom na tú prvú misijnú cestu. Mali so sebou, skutky píšu aj Jána Marka, toho mladého Jána, ktorý ale potom v Perge sa od nich oddelil, opustil ich vlastne a mali tam trošku aj také rozdielne názory Pavol a s Barnabášom na Jana Marka, to asi poznáte. Čo je zaujímavé, je, že ten priamy Boží pokyn vyslať Barnabáša a Pavla k pohanom prišiel asi až, keď som to tak chronologicky hľadal informácie, tak som sa dočítal, že až po 11 alebo až 14 rokoch od toho Pavlovho obrátenia. Vlastne až 11 rokov alebo 14 trvalo, pokedy Duch Svätý povedal, oddelte mi ich. A až vtedy vlastne Pavol začal vychádzať na tie misijné cesty. Prečo sa to stalo až po rokoch? Prečo sa až po rokoch naplnili tie slova, ktoré Pán Ježiš povedal, že on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanou kráľov a synov izraelských? To je taká zaujímavá otázka, ale necháme si ju na inokedy. Každopádne to osobné priame povolanie za apoštola Pánom Ježišom, ktoré sa udialo hneď po jeho obrátení, a Pavol mal tie aktivity teda misijné, kde zvestoval v Damašku to, že Kristus je Pán. toto prvé povolanie, to osobné, keď ho pán Ježiš zastavil, tak vlastne bolo až teraz potvrdené cirkvou a Duchom Svätým. Môžeme povedať, že Pavol ani Barnabáš to nebol žiadny samozvanci, že to boli naozaj ľudia, ktorí boli poslaní Duchom Svätým. Vyslanie tých prvých dvoch apoštolov k pohanom je zaujímavá tiež informácia, že to bolo vlastne až po niekoľkých rokoch existencie cirkvi. Bola to taká prevratná udalosť, pretože dovtedy kresťania v podstate slúžili obvykle iba v kolóniách Židov alebo medzi helenistami, medzi grécky hovoriacimi Židmi, ktorí žili v podstate po celom svete. Určite poznáte príbeh Petra v dome Korneliovom, teda nie príbeh Petra Novotného a Kornelia Nováka, ale príbeh Petra a Kornelia z Nového zákona zo skutkov. Táto udalosť skôr patrila k takým svetlým misijným výnimkám a trvalo nejaký čas, teda pokiaľ naozaj tí veriaci ľudia začali slúžiť aj medzi pohanmi a bol to práve Pavol a Barnabáš. A čo myslíte, prečo Pavol bol vyslaný práve s Barnabášom? Čo myslíte, je dôležité mať dobrého spolupracovníka? No ja som premýšľal, aké ja mám kritériá na výber môjho nejakého, keby som bol niekde takto vyslaný, podľa čoho by som si vyberal. Ale Pán Boh má úplne dokonalý výber. Prvá zmienka o Barnabášovi je v skutkoch 4. kapitole, keby ste tam nazreli, tak sa dočítate, že Barnabáš bol súčasťou toho známeho ideálneho spoločenstva bratov a sestier v Jeruzaleme, ktorí mali všetko spoločné. Barnabáš pochádzal z Cypru, to sa tam tiež dočítate, že bol to Levíta vlastne, pravým menom Jozef. To meno alebo prímenie Barnabáš dostal až od apoštolov. Otázka je, že prečo? Veď Jozef je celkom pekné meno, nie? Odpoveď je ale v tom preklade tohto mena. Barnabáš znamená v aramejčine syn potešenia. Napadla ma ďalšia otázka, aké prímenia by sme si dávali v našom spoločenstve my asi. A chceli by ste vedieť, ako je prímenia by vám dali všetci ostatní, ktorí tu s vami žijú. No, syn potešenia sa mi veľmi páči. No. Barnabáš ho dostal, takže nie len, že Pán Boh videl, aký Barnabáš je, ale aj bratia a sestry, všetci, ktorí tam boli okolo neho, a apoštoli teda vedeli, aké vlastnosti má Barnabáš a aké meno mu majú dať. O Barnabášovi čítame ešte v skutkoch 11.24, že to bol muž dobrý, plný Ducha Svätého. Keď apoštol Pavol po 3 rokoch od toho svojho obrátenia ušiel z Damašku, keďže ho chceli Židia, a nie teda jeden, bol to jeden z tých prvých pokusov viacerých, chceli ho zabiť, tak Barnabáš ušiel z Damášku a prišiel do Jeruzalema. Skutky apoštolov 11 o tom hovoria. No a keďže vedel, že tam sú apoštoli, tak on vlastne sa s nimi chcel stretnúť. No ale je asi prirodzené, že sa ho báli. A predstavte si, že jediný, kto sa vtedy ujal apoštola Pavla, bol zase Barnabáš a priviedol ho k apoštolovi Petrovi a Jakubovi. Takže nenadarmo si ho Pán Boh vybral, nenadarmo dostal aj také meno. No a bol to opäť Barnabáš, ktorý vyhľadal Pavla v Tarze, vlastne o 10 rokov po jeho odchode z Jeruzalema a priviedol ho práve do toho mesta Antiochia. No a hovorili sme o tom, že Barnabáš bol v Jeruzaleme, ale ani v tej Antiochii sa Barnabáš neocitol náhodou, pretože on dostal poverenie toho ústredia cirkvi, toho jeruzalemského ústredia ísť do Antiochie, aby tam pomáhal tým, ktorí vlastne ušli kvôli tomu prenasledovaniu po ukameňovaní Štefana. No a skutky 13.1, ktoré sme čítali, je vlastne Saul, alebo Pavol, v zozname prorokov a učiteľov antiochijského zboru. Takže ten misionár, ten apoštol, bol najskôr prorok a učiteľ v antiochijskom zbore. Všimnite si, že v tom zozname je na konci toho zoznamu, ktorý Andrejka čítala, a je oddelený písmenom A. To preto, aby nám asi apoštol Pavol neunikol. Je tam zoznam tých prorokov, učiteľov a na konci je A, Saul. Prosím? A Barnabáš na začiatku. Áno. Ďakujem. Takže môžeme mať istotu, že to bol Duch Svätý, ktorý týchto dvoch mužov dal dokopy. Takže ak si budete hľadať nejakého spolupracovníka, tak je tu trošku aj návod, že treba asi prosiť a hľadať u Pána Boha. A to, čo prežívali títo dvaja muži na cestách, mohli zvládnuť práve vďaka tomu, že mali istotu povolania Duchom Svätým. A taký príklad, že to nie je teda len taká teória, že oni boli vybraní, ale aby sme sa ukázali naozaj, čo prežívali, tak vás pozývam teda na chvíľku do Diania, do tej Listry, ktorú som spomínal, a uvidíme tam, čo Pavol a Barnabáš zažili. Takže môžete si otvoriť Skutky 14 a od 8. verša vám prečítam po 13. Skutky apoštolov 14, 8 až 13. I bol v Listre muž, nevládny na nohy, chromý od života matky, ktorý sedel a nikdy nechodil. Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavol sa úprene zahľadil na neho a keď videl, že verí vo zdravenie, povedal mu silným hlasom. Postav sa na rovné nohy. I vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, pozdvihli svoj hlas a polikánsky povedali. Bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám. Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril Hermesom. Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránam juncov a vence a zo zástupy chcel obetovať. Takže v Listre Pavol káže evanjelium, zahľadí sa na chromého od narodenia a keď vidí, že on túži, že hľadá vieru, tak ho uzdraví a vlastne to slovo Ježišovi Pavol potvrdí zázrakom. Mohli by sme povedať teda, že tá práca v Listre sa začína dobre. Chromý je uzdravený, takže vlastne od radosti sme čítali, že až vyskočil nad zem. Ja som si pri tom uvedomil znovu, že je to vlastne opak toho, čo dnes vidíme u dnešných tzv. Charizmatikov alebo letničných denominácií, keď ich charizmatickí liečitelia pôsobia na ľudí úplne opačne. Neviem, či si to takedy videli alebo zažili. Tam, keď sa to deje, tak tí ľudia nevyskočia od radosti, že sú zdraví, ale oni padajú na zem a často do takých divných krčov, alebo sa len zložia na zem, ako keď ich lieči taký kontroverzný liečiteľ Kašpirovský. Takže ak budete počuť o tom, že bol niekto uzdravený, tak je dobre vedieť, akým spôsobom asi a či naozaj bol teda. Všimnite si na chvíľku ešte aj tých ostatných obyvateľov Listry. Keď vidia zázrak tohoto uzdravenia, sú natoľko udivení, že pozdvihli svoj hlas a v tom rodnom nárečí v Likaončine volali Bohovia sa pripodobní ľuďom a zostúpili k nám. A to, ako nie, to je dané ich vierou v ich božstva. Keďže Listra je mesto v Rímskej ríši, kde sa praktizuje viera v populárnych bohov Jupitera a Merkúra, tak preto sa oni takto správajú. Takže Jupiter a Merkúr. Dneska sa určite potešia aj tí, ktorí majú radi astronómiu, že lebo Jupiter je nádherný. Mena týchto dvoch prekrásnych planet, to je asi jediná užitočná vec, ktorá zostala po Jupiterovi a Merkúrovi. Som si ja tak sám pre seba povedal. Aby sme ale porozumeli tomu dianiu v Listre, Jupiter mal v ríši väčšiu úctu ako Zeus u Grékov. Bol vlastne takou obdobou gréckého najvyššieho boha Zeusa. Takže naozaj to, že Pavla pokladali za Jupitera, tak Merkur bol takmer totožný s gréckým bohom obchodu, Hermesom alebo Hermom. Takže Rímania toho svojho Merkura vlastne stotožnili s tým gréckým Hermesom. No a podľa, keď už to mám uzavrieť, tak podľa gréckej verzie tohto mýtu bol Hermes synom Jupitera. Takže to boli otec a syn. Kňaz Jupiterovho chrámu na základe tohto zázraku tiež reaguje tohto uzdravenia a chystá bíkov na obetovanie Pavlovi a Barnabášovi. Prečo to tak bolo? Ľudia z Listry verili, že Jupiter a Merkur kedysi toto mesto Listru navštívili. A podľa legendy ich nikto nechcel prijať do domu. Okrem jedného staršieho páru vraj, preto Jupiter a Merkur, títo dvaja bohovia, ostatných všetkých obyvateľov tohto mesta zabili a odmenili sa len tomu starému páru, ktorý ich teda prijali. No a keď občania Listry vlastne videli tento Pavlov zázrak, tak vyvodili z toho, že ich bohovia Jupiter a Merkúr znova navštívili. No a pretože vedeli, čo sa tým Listranom kedysi stalo predtým, ich hneď Pavla a Barnabáša chceli uctievať a chceli im obetovať. Pretože Barnabáša stotožnili s Jupiterom, ja som to predtým asi povedal naopak, a Pavla s Hermesom. Môžeme si tu všimnúť jednu dôležitú vec. Je tu taká motivácia strachom a odmena za uctievanie. V podstate u tých Listranov sa okamžite prejavujú silné pohanské náboženské rysy. Pretože strach z nejakého božstva ich viedol až k zbožstveniu dvoch smrteľníkov, Pavla a Barnabáša. Z toho je jasné, že človek, každý človek jedná pod vplyvom nejakej vlastnej predstavy Boha alebo jedná pod dojmom nejakej senzácie. Pretože sme stvorení, či chceme alebo nie, preto aby sme niekoho alebo niečo uctievali, teda niekoho. No a pokiaľ neuctievame Pána Boha, tak si zbožstvujeme čokoľvek a kohokoľvek. Od smrteľných idolov rôznych až po BMW X6 alebo dubletný, to je jedno. Ako ten príbeh pokračuje, takže od 14. po 20. verš môžeme čítať ďalej. Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavol počuli, to, že im chcú obetovať, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasne volali: Čo to robíte, mužovia? Aj my sme len ľudia, vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu. Stvoriteľovi neba a zeme, moraj všetkého, čo je v nich, ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dážď a z úrodnej časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Takýmito slovami podarilo sa im horko ťažko upokojiť zástup, aby im neobetovali. Prišli však Židia z Antiochie a Ikonie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel. Ale Pavol, ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Keď apoštolovia uvideli toto celé divadlo, čo sa tam odohráva, roztrhli si rúcha. Bol to taký zvyk Izraelitov, Židia to robili vtedy, keď prežívali nejaké spravodlivé rozhorčenie. A potom vlastne Pavol pokračoval v veľmi hlasnom kázaní, aby im to bolo jasné, aj tá téma bola jasná. Museli Pavol s Barnabášom vlastne odmietnúť to uctievanie a vysvetliť obyvateľom, že oni sú takisto len obyčajní smrteľníci a že nie sú ich bohovia. A vyzvali ich, aby sa od márnosti obrátili k živému Bohu, ktorý ich stvoril. Toto, že ich zastavili, vlastne pomohlo tým Listranom, aby premýšľali teraz ale v inom svetle, v tom, čo videli. Lebo zostalo vákuum, hej. No ale fakt, ktorý z toho pre týchto obyvateľov vyplynul, bol teda ten, že oni dvaja nemajú s ich bohmi nič spoločné. No a zaklincovali to veriaci Židia, ktorí tam prišli, pretože keď prišli do Listry, tak z Pisické Antiochie a Ikonie, opakuje sa scéna z tých predošlých miest, kde Pavol a Barnabáš hlásali Krista a títo Židia, je tam napísané, že si získali zástupy a tá davová psychóza nabrala úplne opačný kurz, ako mala pred krátkým časom. Ja neviem, čo povedali títo v úvodzovkách veriaci Židia Listranom, ale z toho, čo nasledovalo, určite nič pozitívneho Pavlovi a Barnabášovi nepovedali. Ohováranie, domýšľanie a klamstvo, ktoré tam teda v tomto prípade určite bolo, majú všeobecne vždycky ničivý účinok na druhého človeka, ale to zrejme viete a možno aj poznáte z vlastnej skúsenosti. Židia s týmto davom pod satanovým vplyvom potom kameňujú Pavla. Podotýkam, že bez akéhokoľvek spravodlivého súdu. Židovský zákon nedovoloval kameňovať kohokoľvek predtým, než prebehol nejaký súd. Vyvlekli ho za mesto a mysleli si, že je po ňom. Čítali sme tam však, že Pavol v obstúpení tých, ktorí tam boli pri ňom, vstal. A Lukáš to tak zaujímavo popisuje až tak flegmaticky, ako by premlčal ten zázrak, ktorý sa tam stal. On iba píše, že po kameňovaní Pavol vstal, ako keby sa iba podkol. A čo urobil Pavol teda, keď stal? Pre mňa udivujúcu vec, pretože on sa znovu vrátil do tej Listry, odkiaľ ho vyviedli a kameňovali mimo mesta. On išiel nazad do toho mesta a pobudol tam aj s novými bratmi. Až na druhý deň odišiel do Derby, kde získal Pavol s Barnabášom. Ten text ďalej to potom hovorí veľmi veľa učeníkov. Mohli by sme teda povedať, že to tam skončilo tak nejako v podstate neúspešne, ale ten text tam hovorí o tom, že okolo neho stáli nejakí ľudia. A z toho príbehu vieme aj z ďalších textov biblických to, že Pavol v tomto meste Listra zažil aj radosť. Pretože práve počas práce v tomto meste, kde bol kameňovaný, si Pán Ježiš skrze neho získal okrem iných učeníkov aj mladého učeníka Timotea. To je tiež krásne meno. Dneska tu Timo není. Rovná sa uctievajúci Boha. To meno mal preto také, že jeho matka bola Eunika. Bola to veriaca židovka a otec bol Grék. A texty biblické dosvedčujú to, že vlastne Pavol práve v tomto meste jeho život, jeho kázanie, jeho skúsenosť silne oslovila Timotea. A svedčí o tom aj blízky vzťah Pavla a Timotea, ktorého apoštol vo svojich dvoch listoch nazýva svojim pravým synom vo viere a milovaným synom. Môžeme nazrieť aspoň na jedno miesto. Na záver je to v druhom liste Timoteovi 3, 10 až 11. To je jeden z tých textov, ktorý nám dosvedčuje to, že Timoteus teda uveril, alebo nachádzal sa práve v tom čase na tých miestach, kde bol apoštol Pavol. 2. Timoteovi 3, 10 až 11. Ty si však mňa nasledoval v učení a obcovaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti, v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikonii a Listre. Čo to boli za prenasledovania, ktoré som znášal a zo všetkých vytrhol ma Pán? Takže Pavol na tomto mieste zažil aj radosť, nielen kameňovanie a bolesť, ale aj obrovskú radosť. Ten text ďalej potom hovorí, že keď sa počase z Derby vrátil Pavol s Barnabášom znova do Listry, do Ikonie a Pisické Antiochie, všade potom utvrdzovali učeníkov, že cez mnohé súženie musia vojsť do kráľovstva Božieho. A my zo života Pavla vidíme, že to neboli len nejaké teoretické slová. Aj v Listre, kde sme sa zastavili, sa stalo realitou to, čo povedal Pán Ježiš o Pavlovi Ananiášovi, skutky 9, že mu ukáže, koľko musí trpieť pre moje meno. Je jasné, že práca, do ktorej Pán Ježiš povolal apoštola Pavla, to nie je žiadna prechádzka, pohodlná prechádzka rúžovou záhradou alebo námestím vo Zvolene. A tak ako to nebolo jednoduché na Cypre, v Pisickej Antiochii, v Ikonii, tak aj tu v Listre sa vlastne to nesenie evanjelia takmer skončilo Pavlovou smrťou. Pavol a Barnabáš teda čelili v tejto svojej práci obrovským problémom. Nepriateľstvo od ľudí, ktorí boli ovládaní diablom. Na druhej strane však zase prežívali aj plnosť života so svojím Bohom a radosť zase ľudí, ktorí prijali Ježiša za svojho spasiteľa. Ja tu vnímam to, že Barnabáš a Pavol žili v absolútnej istote Božieho povolania a v istote spasenia. A preto mohli konať vlastne nie svoje dielo, ale Božie dielo. Takže aj my, keď chceme v živote robiť niečo pre Pána Boha, tak sa to nedá robiť bez Pána Boha. Môžeme veľa vecí robiť, ale bez Pána Boha to bude také prázdne. Takže ja verím, že aj toto krátke zamýšľanie nad Pavlom, nad jeho životom, nad jeho vernosťou Pánu Bohu nás môže viesť k tomu, že aj my budeme verní Pánu Bohu a verní v tom, do čoho nás každého jedného povoláva práve skrze Ducha Svätého. To je veľmi dôležité. Takže ja vám zo srdca prajem, aby vás prevádzala milosť Božia a Duch Svätý, aby viedol vaše rozhodovanie a vaše životy každý deň. Amen.